Башкалада жер салымы һәм жерне арендалау бәяләре бермә-бер арткан. Башкала бюджетының 20%-ын тәшкил иткән жер салымының күтәрелүенә эшмәкәрләр ризасызлык белдерә. Тулырак мәгълүмат белән хәбәрчебез Райнур Шакир.
Казан шәһәре думасы карары нигезендә 2011 елда җир салымы сәүдә оешмалары һәм машина кую урыннары өчен 0.4%-тан 1.4%-ка арттырылган. Бу җирнең кадастр бәясеннән чыгып исәпләнгән. Казан башкарма комитеты вәкилләре сүзләренчә, һәрбер оешма өчен салым күләме 3.5 тапкырдан артык күтәрелмәгән. Казан башкарма комитеты җитәкчеләре салымны арттыруны гадәти хәл дип күрсәтергә тырышса да, башкала эшмәкәрләре бу хәлгә канәгатьсезлек белдерә. Җир салымының кинәт берничә мәртәбә күтәрелүенә җыелышларның берсендә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов: «Җир салымын күтәреп сез дөрес эшләмәдегез. Эшмәкәрләрне моңа алдан хәзерләргә кирәк иде. Үз карарларыгызны аларга алдан әйтергә кирәк иде һәм салымны аз-азлап кына күтәрергә кирәк иде» дип Казан шәһәре башлыгын тәнкыйть утына тоткан иде. Исур Мершин җитәкчелегендәге шәһәр хакимияте белән эшмәкәрләр арасында узган җыелышта шәһәр башлыгы җир салымын инде 5 елдан бирле арттырмауларын, хәзер менә базар бәясенә карап арттыруларын белдерде. Бу җыелышта да җир салымының күп мәртәбәләр арттырылуына каршы эшмәкәрләр тарафыннан әйтелгән сүзләр күп булды. Әйтик, Татнефтепродукт оешмасы башлыгы Рөстәм Сабиров сүзләренчә, салымнар арттырылгач, шәһәр читендәге җир кишәрлекләренең кадастр бәясе базар бәясеннән 6 мәртәбә артып киткән. Ә менә шәһәр үзәгендәге җирләр кагаз өстендә 2 мәртәбә генә арткан кебек күренә икән. Канун буенча җирнең кадастр бәясе базар бәясеннән артырга тиеш булмаса да, җир салымын күтәрү турындагы карар Казан базарларына да җибәрелгән. Идел буе районындагы базар директоры Рауил Салихов: «Салымнар арткач, базарлардагы сату урыннарының аренда бәяләре дә артачак» ди.
Без арендана арттырабыз. Шуның өчен бәяләр арта, шундый тенденция.
Җир салымы хәзерге көндә бу сезнең Идел буе базарында нинди күләмдә салына?
Хәзерге вакытта пока иске бәя. Постановление чыкты, но безгә әле түләм квитанцияләре килмәде. Без әле белмибез күп. Түлибез. Конкрет. Но постановление буенча 3 мәртәбә арта. Безнең коэффициент 0.4%, а хәзер 1.2% була. Коэффициент. Шуңар күрә 3 мәртәбә арта.
Ә менә бу арткан, менә бу җир салымын ничек тәэмин итәсез соң базар битендә эшләргә тиеш?
Ничек тәэмин итәбез? Менә журналистлар белән, хуҗалар белән, главалар белән сөйләшәбез инде. Нишләтәбез? Кешеләрне бит менә сатучыларны банкрот итәләр. Без хәзер бәяне күтәрсәк, алар арендны түли алмыйлар. Ә безгә күтәрергә туры килә. Ут арта, су арта, мусор арта, бөтен әйбер арта. Хәзер тагын менә җиргә салым күтәрелде 3 мәртәбә. Аны ничек хәл итәргә кирәк, аны белмим инде менә. Без шулай итеп уйлашып китәбез.
Шәһәр җитәкчелеге нәрсә дип әйтә? Мәсәлән, бәлки бер инде бәлки ярдәм итәргә шандырадыр?
Белмим, пока бер нәрсә юк. Андый менә 18-ндә заседание булырга тиеш. Нинди күрерләр инде, нәрсә принимайтырлар решение, белмим, әйтә алмыйм. Рөстәм Нургалевич әйттем ятшанга, күтәрергә кирәк, но шундый резко күтәрергә ярамый бит, аны 5 ел күтәрмәделәр. Күтәрергә кирәк, әз генә этап буенча. Ә хәзер күрәсез бер нәрсә, хәзер бит менә без дә шуны хәтле шундый резко күтәрсәк, белмим нәрсә, но кешеләр бит теге 90-нчы елны чыктылар бит аны урамнарга, рельсларга. Алла сакласын, менә шундый нәрсәләр була күрмәсен. Нинди тарифлар буенча шутлап күтәрәләр икән соңана? Ул җирнең бәясен. Менә без аны аңламыйбыз. Но утма әйтәләр, менә соляр күтәрелә, тегесе, монысы күтәрелә дип. Җирнең бәясе ничек күтәрелә соң? Без аны җирибез. Меңнәр ел инде җир инде. Перемдә шуның хәтле җыялар, монда шуның хәтле җыялар. Аны алай тырып нитеп булмый бит инде.
Бу җир салымын күтәргәнче сезнең белән фикерләшүчеләр булдымы? Менә
Казан. Юк, юк. Безгә теге менә мунчадан чыгып карга утырасың бит. Менә шундый нәрсә килеп чыкты ул.
Ягъни бер нәрсә дә әйтелмәде.
Шулай. Юк, бер нәрсә сразу шалт әйттеләр. Вот, значит, не лайф, тарифа, менә постановление, менә шуңа тулисы шулай була дип әйттеләр.
Ә менә бу хәлдән чыгу юлы бармы сезнеңчә?
Бар инде аның. Этап буенча күтәрергә. Сразу күтәрергә ярамый. Ярый, безнең җир әле үзебезнеке. Ә җир арендада булса, 12 шәһәр мәртәбә күтәрелгән бит. 12 шәһәр. Разве андай предприятиялар шли ала, алар жабыла. Көпме кіші ішсіз сала, хаман безработица дейлер. Тағында көтерілі ол. Мана әкірінеп, может, бір үш елға сузып көтеріге керек болар. Сөтке әкірінгін айтаплап болса, сөтке предприятияларға жеңілерек болайынды.
Де Қазанның Еділ бойы районындағы базар директоры Рауил Салихов. Быйыл жер салымы узган елгалардан 984 миллион сумга һәм аренда түләүләре 560 миллион сумга күтәреләчәк. Жер салымы муниципаль бюджетның төп керем чыганагы булып тора. Бу салымның күләмен Казан шәһәре думасы үзе билгели.
Казаннан Райнур Шакир сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.